Isinto imanti Bible zamsa manakan yi somala nungun paase. Aljil jira sigda maana bum sumpanana. Yinda sigdan tal Israel neban ti kenkabga tengwa. Julisa na yi katika. La ziova yela la meta basa yamtanan tungume. Ayela la meya. Fuwein kengof mengen pam Dawud bala. Mawon sakam tunga. Karamam tunga windigla yungo. An sakam man wabum nize sungul sa pukunwa. Ya wotu laf nan tungan tumuf tuma ti yisoma. Zuzi saka yemre versa yopoyne ni. Toni mesembe dunia ya wole mwakata. Ad mawada nizulu es katiaka halti panana ye. Yiptimo te saka tabo versa yemre. Ya toni mesantu sakalak ninga ziova son kwa zizu walad nan tungan maw nizulu esan. At karam na Bibla darfa, la da buku sid neren geta sakal sa sintoin stongot to tood zilo isa pukin. La wusuk na sakan dega man tippa nong sebir zamasko, wal tippa mi zamaska somaye. Basko, Bibla zamsok tala nyon wusuko. Gesi sakal et nizi simbe zinguburunwa, ti na inya yi sintoin mane, ti sin zamsid Bibla totowa yi soma la nong mpase. Ye ngulus dara ye la me ya, ki titim ken yam noye sol zugu. Bala, mam sun noma neba. Yi som ya kwa bakala pila wai, verse pistan la nou. Itwen sit pa ma sun wak wen nam gomda zamsok pouwen. Isan zamsok wen nam gomda nere, inan banga bomgujri senda pa mi, halti nafya. La siti ipa sikadan tal nimbu yidin ti kien stengen wa zozyo ye, la yamme tara izulo ise. Woton ha, likinya zozyo tok san tare, an karam na wen nam gomda, la itun rubuni sip singet bewa. Re, nyamme na antun roma na bumfanti soma. Sempok da ya sakalse. Adi sentoy mane. Rengi yin pousiyan. Ya wen nam sanka tunwa gwamambe bibla pouren. Akita metep gulisrenye ton nafri nyinga. Dendi san wakaran bibla, biko sata swengi ti wuma vore, la irenyimi, la itun rontu. Esdra saka yopwe verse piga. Sokdi meng sokosko. Ya Bibla ti ya sebele son wekse da gwa malay karamda, bi mi soki meng ya. Msen karamda wilgida maam bwaya zeova zuku. Bwaya wilgida ti gwa mnisi msen karamda zemse ne kwayag ning Bibla sin taasta. Wanto lam tendi kamsen bangan song neba taba. Bukusidi sin karamda zuku. Isan karam ni bi mi nyal sin takse. So ki meng ya, am taksak ya wan nem san karamda. Bo nying tem taksak ya woto. Zulay bo lam pa am pinda, tem san bangara twen song ma. Wanto la twen song am runa runa la beo son wate. Wanto lam twen tunoy la sakales nisim san banga. Gesi san twen wilga ziova san yela nimbuida tibraman bum kienra vore, walene kisos nan wane bis nisa. Tant sak pis la yibu, verse pis la nine pis la way. Mama sidi ki baya yi yame. Adrik maka nea Joseph babisa son wang kors da ne Ismael bouda neba. Singer sak pis la yopoy, verse pi la nine ta pis la nine. Itoy mam sari yi yame mbi. Mwela yamne. Iwomda bour bi. Mwanyung la iwomda. Ningi meng nebni ziel lib son gomda zingi. Ab takasak lab mantam ya wana. Isa manda woto, Bibla zamsak na manak ken lame la nafya. Tunugrine tuum teda man vezro. Sigil ka yisa sebla bumba tap simbe internet ta pouen, titoy songo tit man vezak soma. Bawayin bangi yisin twen tunire man vezak toto. Itoy kosa netita songi menga. Wala makre, yel ning we nge yisandatan bangi sigil ka seba sinyete, Walabson wiras Bibla gomd ning toto, enderas namba la guide de recherche pour les témoins de Jéhovah wa, twen songi lame. Guide d'étude de la parole de Dieu sebrame twen songi lame, ti bang zis nis yel lebson gomd Bibla pour wan passe, wal yel kien sin yi wakat ninga, paribi nebasanda magad tira wolom lab zislem toto wa. Koumasi di yisim banga. Rena songi lame ti tiyer di sin zamsan. Lasa nan song yin yida, ya isi nan gome sin banga yel neneba taba. Wala makre, ibanga bumbi sin twen wilik net kwe mounoka sasabi. isan man woto ipana yimi simbanga la nan tongo na me songo neba tab tibuli tanyodo same